Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang. Det er jo alltid av musikk når den påtent. Hils noe indisk eller pakistansk.
Kan ikke du snurpe en smell av litt, du maser jo som et lokomotiv.
Prate ikke, kutt.
Kom, Erik, vær snø.
Jeg vil ikke.
Ja, men så stikk til helvete der, skreppefaen, og står ikke der og ser dum ut.
Ja, da!
Fy faen, snakker om kjip stil. Røyke opp skitten og gå. Du vet faen ikke hva et knuff er engang, de skliene der.
Vam og Vennerø fulgte kinosalene ved hjelp av sylskarp samfunnskritikk, hemningsløse nakenscener og udødelige sitater. Er filmene i dag en artig tidskapsel? Eller kan man si at Vam og Vennerø endret Norge? Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn er Christian Gilsvig, og for å forhåpentligvis svare på dette spørsmålet, og ikke minst gi oss noen av de nevnte udødelige sitatene på korrekt sosiolekt, journalist og podcaststjerne Anders Giæver. Velkommen til Historier som endret Norge.
Tusen takk for det, og tusen takk for at du kaller meg podcaststjerne.
Ja, men du er jo det. Først og fremst det, eller er du først og fremst journalist?
Jeg jobber først og fremst med podcast, tror jeg beskjedent vil si. Jeg lager podcast også, men så er jeg også tilknyttet kommentaravdelingen i VG, så jeg skriver kommentarer også innimellom, men først og fremst er det en daglig podcast som heter Giæver og gjengen, som du kan høre på podden i hver dag.
Ja, og som er en av landets beste podcaster, det må jeg si.
Det er veldig hyggelig at du synes.
Og så har du har skrevet noen kommentarer om Vam og Vennerø, og det var liksom sånn jeg tenkte.
Ja, det stemmer. Jeg har skrevet da om dem begge da de døde, og skrevet noe. Jeg vokste jo opp med disse filmene, ikke sant? Jeg var i målgruppa, for å si det sånn.
Hva er ditt forhold i dag til Vam og Vennerø?
Hadde vel egentlig ikke tenkt så mye på det før du tok kontakt nå. Og sist var da, altså, da jeg skrev, eller det var vel særlig Sven Vam, jeg skrev nekrologen over det, han døde i 2017. Og så skrev jeg om dem da, jeg tror alle kom ut i en sånn boks DVD, og da så jeg litt og sånne ting. Ja, så endret Norge, alt endrer jo Norge i større og mindre grad, kommer an på hvilket nivå du går ned på, men de endret i hvert fall norsk film. Mm. På et tidspunkt hvor, altså jeg har sammenlignet det tidligere litt med Olsenbanden-filmene, for de kom på samme tid, og de er jo også et tidsdokument. Ikke bare fordi det er en annen skuespillerstil og en annen type humor, men det er fordi de er filmet i Oslos gater på 70-tallet. Og de var, Olsenmann-filmene var litt sånn godlynte oppgjør mot, de var litt mer sånn Fremskrittspartikritikk, ikke sant? Sånn at Pola, det er for treige åpningstider på polo, og det for vanskelig å få, altså, ja, den som vi da kalte Anders Lange-kritikken, mm. på en sånn humoristisk januar-måte, mens Vam og Vennerød var også ute i Oslos gater og dokumenterte eller brukte det som bakgrunn i filmene, mens deres kritikk var mye, mye hardere, og også av det de kalte det sosialdemokratiske helvete, var uttrykket de brukte, husker jeg. Og da gikk det mye mer på ikke bare konformiteten, men også på at vi nærmest levde i et slags undertrykkende halvsovjetisk diktatur, hvor psykiatrien ble misbrukt til å undertrykke opposisjonelle stemmer, hvor ytringsfriheten bare var en illusjon, og hvor enkeltmennesker ble undertrykket av systemet. De var anarkister mm. på en, i begynnelsen, litt det du oppfattet som en venstre eller radikal måte.
Mm. Var de unike i sin samtid, eller er de et godt bilde på at det var mange som var sånn?
De uttrykte strømninger i tiden. På den tiden så var det, ikke sant, du hadde radikalismen i Norge, det var SV selvfølgelig, men det var også Arbeidernes Kommunistparti, den såkalte AKP, som var veldig få av egentlig i oppslutning, knapt liksom under 1% på alle stortingsvalg, men de var veldig velorganiserte, veldig beinhare, de var stalinister, de forsvarte Stalins utrenskninger i Sovjetunionen på 30-tallet, og de ville ha det som i Maos Kina, og Pol Pots Kambodsja, altså de dyrket diktaturet, proletariatets diktatur, rett og slett, mens det var også en liten, enda mindre anarkistbølge, og den i den grad den var organisert i det hele tatt, for anarkister liker jo ikke å organisere seg, så lå den, var gataavisa, var på en måte hovedorganet der. Ute i Hjelmsgate, ikke noe samlet, men et kakafoni av stemmer, litt sånn veggavis, alle kom til uttrykk, og den anarkisttonen, var det på mange måter Vam og Vennerød plukket opp og målbant, og det var også i gataavisa at jeg som 13-14-åring begynte å lese intervjuene med dem. De tok Vam og Vennerød veldig på alvor hver gang det kom en ny film, og det var stort sett en gang i året, så var det en svær begivenhet, og alle, den ble liksom gjennomanalysert og gjennomintervjuet, og det var for en ung anarkist som meg, så var det en av årets store begivenheter, og den første filmen jeg så ikke den aller første de lagde, som het Fem døgn i august, som jeg tror kom i 1972 eller noe sånt, aldri sett, men Lasse og Geir, som kom i 1976, og det var samme vinteren som Haisommer kom, som også jo var en kjempe, det var de to, jeg var 14 år, og det var bare de to voksenfilmene du måtte da kommer jeg inn på kino og ser, du hadde jo ikke video, det var ikke noen andre måter å få sett på enn å se det på kino, du måtte få sneket deg inn og sett de to filmene der. Og Lasse og Geir, den var, altså etterpå så er den liksom blitt latterliggjort mye, og kan ikke de snirpe igjen smeller jeg, du mæser som et lokomotiv, de greiene der hos Bård og Harald og sånn, men det var ikke noe, det var ikke noe latterlig over den filmen da den kom. Ja, den var beinhardt, skremmende, tøff. Jeg digget de to gutta, Lasse og Geir, Torgeir Skjerven og Lasse Tømte som spilte dem. Jeg digget dem bare helt, de var helter for meg. Vi kopierte sosiolekten deres og pratet på den der rare frikemåten, og de var Robin Hood for meg når jeg var 14-15, altså. Ja, Robin Hood og Lillian.
Ja, men det, for det lurte jeg litt på, altså, for jeg tenker sånn, snakker dere sånn? Var dette
Nei, altså man kan diskutere hvor god skuespillekunst det var, for de var jo begge amatører, men det var en sosiolekt, altså, dette er helt rart å forklare i ettertiden, altså AKP-erne, de hadde sin sosiolekt, de var jo intellektuelle stort sett sånne borgerbarn fra gode hjem, men de skulle snakke som de trodde arbeiderklassen snakket, så de hadde en egen sånn sosiolekt, hvor de pratet om at arbeiderklassen i Kina har finnet ut at borgerskapet faktisk har svekere enn bestandig, og da er ikke andre midler for arbeiderklassen i Kina enn å klinge dem opp, altså de pratet sånn, mens vi anarkistene, frikerne, de hadde en litt sånn sløvere, harspreget tone, pratet mye saktere og litt sånn litt sånn han der jarlig åpen post, og jeg mener bare at hvis det måten du prater på, så det den måten du prater på.
Ja.
Så, og den plukket de jo i hvert fall opp. Så det, altså, selv om det høres veldig, veldig rart ut i dag, så var det ikke så rart den gangen. Det ble parodert også den gangen. Jeg husker Øystein Sunde hadde en låt som het «Det er ikke lett å være kul»,
ja.
som kan du spille et, ja, et klipp fra.
I det siste har jeg liksom gått og tenkt meg om litt, altså. Og finne ut at, altså, jeg all right, altså, men altså, verden kjip, altså. Så jeg sier det nå, altså, mens det lenge igjen til jul, altså. Det ikke lett å være kul, altså.
Men som parodierte det, så det ble liksom sett på som rart da, men det var ikke helt uvanlig, da.
Nei. Nei, altså, for det også har jeg, altså, jeg opplever jo når jeg ser både klipp, altså, og som, og de klippene en ser, så blir det tatt litt ut av sammenheng, kanskje, uansett, men det er jo noe humoristisk her, men er det bare ettertiden som ser det, eller var det ikke meningen å være?
Ja, altså, etter hvert, jeg husker, de lagde jo til slutt en komedie som heter Bryllupsfesten, ja. Og det var jo fordi en av kritikerne hadde sagt at de burde jo egentlig bare lage komedie,
ja.
Og det var jo glimt av humor også, men jeg tror nok at de aller første filmene, altså Lasse og Geir, Det tause flertall, Svartere enn natten, de var ikke ment å være morsomme, selv om de kanskje hadde noen, altså noen replikker og sånne ting. Så gikk det jo inn mer i en litt sånn, hva skal du si, sånn borgerlig, gjøre opprør i borgerskapet, leve ditt liv på din egen måte.
Men disse one-linerne og de replikkene, de må, ja, jo, altså, de må jo ha vært hentet, altså de blir lagt inn her på, med tanke på liksom...
Ja, altså, jo da, det var nok ment som, vi har en som vi alltid siterer på i kommentaravdelingen i VG, og det når Lasse og Geir, de har sittet og bråket på bussen, og så kommer en sånn litt mer moderat friker tilbake til dem og sier, kan ikke dere kulen litt grann? Det blir bare bråk, det vet dere. Og så svarer Lasse eller Geir, er du liberal, din jævel? Og det var vel ment som litt morsomt da, men det enda morsommere nå. Og i kommentaravdelingen i VG så har vi det, hvis en eller annen uttrykker seg litt moderat, at vi må se på den andre siden av saken, så sier vi, er du liberal, din jævel?
Ja, ja. Men den bussen da i Lasse Geir er jo liksom beskrivende, og det har jeg skjønt at det er jo på en måte en scene som også folk kan ha kjent seg igjen i, at det har satt to liksom typer bak oss til bussen og lagt litt kvalm da.
Det tror jeg er riktig, og så tror jeg også at det de på en måte gjorde, at inntil da hadde på en måte ungdomsopprøret fra 60-tallet, som liksom egentlig kom til Norge først på 70-tallet, for vi lå litt bakpå, vært ganske politisk.
Ja.
Og det var AKP, og det var SV-erne, og det var hippiene og sånn. Mens det... Og her mener jeg, hva med venner og var tidlig ute, det nihilistiske opprøret Lasse og Geir på en måte sto for, at de bare står og gir fingeren til alt og borgerskap, og de har jo ikke noen politiske mål eller mening, eller noe som helst. De er bare jævlig rasende, og nekter liksom, og de vil ikke, de driter ut sosialarbeiderne, de driter ut SV, de er like mye mot AKP, som også ble latterliggjort i noen av filmene, som de er mot høyre siden. Og på mange måter var jo dette skjedde omtrent samtidig som man i New York og London begynte å få dette punk-opprøret.
Ja.
Jeg tror ikke Vam og Venner kjente til det. Ja. Musikksmaken deres gikk definitivt ikke i hardrock-retning, men de har været tidsånden.
Ja.
Med dette at du etter et sånt veldig politisk opprør, så får du et mer nihilistisk opprør.
Men kan du beskrive litt hvem er det de provoserer her, sant? Du skriver i den ene, var vel en nekrolog, at det var, dette var jo i et Norge hvor folk enda gikk rundt og sa de.
Ja, og de var de som er hverandre.
Ja.
Norge var på mange måter en sovjetstat light. Det er å overdrive selvfølgelig, for det var, altså, man ble ikke fengslet for meningene sine og så videre sånn, men vi hadde, det var en TV-kanal, og den var drevet av staten. Fargefjernsynet ble liksom ikke innført før i 1970. Hvis de skulle åpne et pol i en ny by, så måtte de legge ned et i Oslo, for det skulle bare være så mange vindmonopol i Norge til enhver tid. Det var jo ikke lov, altså dette vi sitter og gjør nå, prate med hverandre og ta det opp og distribuere det, det var forbudt.
Det var forbudt.
Ja, du ville blitt arrestert og fengslet, kanskje jeg også for medvirkning. Mm. Altså, det er nesten vanskelig å forklare hvor autoritært, og kanskje helt vanskelig å skjønne i ettertid, hvor autoritært systemet var. Mm. Og da kunne du reagere på forskjellige måter. Du kunne, altså, du hadde Høyre-opprøret, var jo da Fremskrittspartiet eller Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og offentlige utgifter. Og så hadde du venstresiden av SV og sånne ting som ville ha mer solidaritet med tredje verden og mindre avhengighet av USA. Noen flørtet altså med de autoritære regimene som både Sovjet og Kina og sånn. Mens jeg opplevde nok at det Vam og Vennerød sto for, og som jeg også identifiserte meg med, var bare liksom raseriet på hele dette systemet. Hvor lite som skulle til. Jeg husker noen jenter på ungdomsskolen hvor jeg gikk, de lagde en snømann med ståpikk. Og dette ble et helvete, og de ble jeg lurer på om de ble utvist, altså, det var ikke kunstnerisk ytringsfrihet i skolegården engang. Det var så lett å provosere, og dermed også så fristende.
Ja. Men da blir jo sånn litt imponert over den kraften de kommer inn med da, i det formatet, filmformatet, kino, altså, og klemme sånn på, for det er jo, når jeg ser det i dag også, så er det jo veldig sterkt på
ja,
en måte.
Ja, det var jo nettopp det, norsk film var liksom begivenhet hver gang det kom. Jeg husker det var vel samme året så kom filmatiseringen av Knut Faldbakkens roman Insektsommer, som heter Den sommeren jeg fylte 15. Har du sett den?
Nei.
Den skal du ta med deg et par bra puter og se på. Men jeg gikk i hvert fall og så alt som var av norsk film, for bare det at de, som Ole Paus synger, hurra for norsk film, tenkte i går å snakke på en gang. Det er fantastisk, dæven døtte, vi må gi dem mer støtte. Det var litt sånn, ikke sant? Det var, og de filmet Chat Noir-revyene, ikke sant? Marve Oppsal og Ellen Olsen-banden-gjengen, kjære lille Norge, vi så alt jeg kunne komme inn på av norsk film. Og så inni det så kommer plutselig denne her marginale gatavisa-stemmen som jeg bare har plukket på Karl Johan og noen sånne hippier som står og selger, og det interesserte meg veldig, fascinerte meg veldig, og plutselig er dette der i farger, i widescreen, oppe på lerretet, disse sinna anarkistene som hyler og skriker og puler og røyker hasj og gjør alle disse tingene jeg bare har liksom ant eksisterer, og det var veldig, veldig fascinerende.
Jeg så at Lasse Geir fikk jo gode kritikker.
Gikk gjennom noen av kritikkene, altså Dagblad, kulturradikale Dagblad, var liksom sjokkert, provoserende og skremmende var overskriften. Min egen avis VG var også sånn temmelig, oi, oi, oi. Og så var det noen som mente at den var bra, den ga stemme til noen. Det var jo veldig sånn sosialarbeiderforståelse av det der, okay, at de gir stemme til de som vanligvis ikke har stemme, og så videre og sånn. Og 70-tallet var jo også preget av, samtidig som det var på mange måter autoritært samfunn, var det også veldig sånn preget av at du skulle forstå forbryteren, og du skulle forstå liksom, de misforståtte. Og,
toleranse.
Og, ja, en litt sånn, det man kaller repressiv toleranse. Liksom. Så, de gutta, jeg ble jo litt kjent med dem etter hvert, som jeg ble journalist og intervjuet dem og traff dem flere ganger. Og jeg tror ikke at de overdrev hvor mye motstand de fikk. Litt som en sånn gimmick-greie.
At de overdrev det?
Ja, at de overdrev det litt selv.
At de spilte litt på det.
At vi alltid blir, ja. Mm. Dels litt som en stikk at det var greia deres. Dels også, altså, særlig, Sven Vam var en veldig følsom mann. Jeg tror han aldri ble helt komfortabel med hvor sterke følelser filmene hans vakte. For han ble veldig lei seg og sår over kritikk, og visste ikke helt hvordan han skulle takle det. Jeg husker det var en gang i Haugesund, hvor han sa han ville dra til en filmanmelder, og, som han selvfølgelig ikke mente, men han var bare veldig, veldig opprørt over å ha blitt slaktet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Altså i en sånn duo da, så må det jo vært en spesiell dynamikk, og de må jo ha utfylt hverandre.
Ja.
Hvordan gjorde de det?
Ja, altså de var jo ganske stilbevisste, og de lignet, altså de hadde veldig den samme stilen, sånn ravnsort hår og skjegg, og det slo meg jo da egentlig da jeg så på det nå i ettertid, at det var jo, på den tiden så hadde du et kjempeterrorproblem i Tyskland, over hele Europa, men særlig Tyskland, var det en terrorgruppe som ble kalt Rote Armee Fraktion, bedre kjent som Baader-Meinhof, etter to av grunnleggerne, og hele 70-tallet så vokste vi opp med sånn etterlyst plakater av denne gjengen, og de så liksom sånn, mann og venner så liksom sånn ut, ikke sant? Palestina-sjal og sorte og mørke øyne og mørkt blikk og sånne ting. Sven Vam hadde alltid det man kaller en Hitchcock appearance i filmene sine. Ja. Det var han, Alfred Hitchcock, som alltid dukket opp i sine egne filmer i en bitte liten statistrolle.
Rar eller rolle.
Ja, rar litt. Og i en av dem, nå surrer jeg litt med hvilke som hvilke, en er det at hovedpersonen, jeg tror det må være tause flertall, og han Torgeir Skjerven passerer noe som har vært åpenbart en terroraksjon, og noen terrorister føres ut, og da er Sven Vam en av dem, med sånn blod i ansiktet og sånn, og de møtes i blikket. En annen, og dette er litt gøy for meg nå, så står han og maler et hakekors på en VG-plakat. Og da husker jeg det sto i gataavisa, i denne lange analysen, at misforstå for Guds skyld ikke denne scenen, så jeg er enda livredd for å misforstå den scenen på hva den måtte bety.
Ja, vi må ikke gå inn i det.
Nei, da er vi ikke røre det med en ildtang.
Jeg snakket med Adam Opus, som har skrevet en masteroppgave, Fenomenet Vam og Vennerø, og han sa også at det som var unikt med Vam og Vennerø var jo at de lagde en film, og så puttet de overskuddet inn i neste film, og det var litt sånn unikt i norsk sammenheng. Hva inntrykk har du av hvordan det var for de å lage norsk film på denne tida?
Jeg er litt usikker. Du hadde en helt annen finansieringsmodell på den tiden enn du har nå. Og da gikk det vel altså blant annet på at du måtte stille en form for egenkapital, men at den egenkapitalen kunne være, altså hvis du spilte inn i ditt eget hus, så var det huset egenkapitalen.
Okay.
Eller kunne være. Dette, her uttaler jeg meg på litt sviktende grunnlag, men de hadde jo en villa oppe på Frogner som ble kalt for Mephisto-villaen.
Yeah.
Hvor utover 80-tallet veldig mange av scenene i filmene deres var spilt inn. Og så var altså Petter Vennerø var jo en veldig, det var jo gjerne Sven Vam som regisserte og Petter Vennerø som produserte, og han var en veldig dreven regissør, og etter at samarbeidet deres løste seg opp, så fortsatte jo han å produsere masse filmer og TV-greier og alt mulig i Norge, og var ettertrakta som det, for han var god med penger og god på å levere på budsjett og kjente hele bransjen og i det hele tatt.
Ja, for når jeg snakket med Adrian Opus, så sa han også at de oppfordret til faenskap, men internt så var de jo veldig sånn pliktoppfyllende for å få ting. Altså
jeg oppfattet dem som veldig vennlige, hyggelige menn. Første gangen jeg snakket med dem var jeg vel bare sånn 17 år eller noe sånt, at de var imøtekommende og sånn. At de showa litt på, jeg husker jeg kom fra Ås, hvor Terje Kristiansen var kinosjef, og han hadde ofte sånn debatter etterpå, det var paneldebatt, det var første gang jeg møtte dem, og det var etter det tause flertall. Og da var de veldig sånn, på scenen så var de liksom tøffe og spydige og sånn, og så var jeg borte og snakket med dem etterpå, var kjempevennlige. Og det var mitt generelle inntrykk av dem, og de var de etter hvert, altså i begynnelsen brukte de jo amatører og gatefolket og sånn i filmene sine. Etter hvert så begynte de å bruke hele A-laget fra Nationaltheatret.
Ja.
Wenche Foss spilte for dem, ikke sant? Og Arne Bang Hansen og i det hele tatt.
Denne bryllupskomedien jo full av...
Det er jo hele, hele A-laget. Og de var veldig populære blant, blant disse skuespillerne. Veldig søte gutter, husker jeg Wenche Foss sa. Så det... Der var det jo selvfølgelig en... Men det er jo også viktig å si at etter de 3-4 første filmene, så mildnet det jo i opprøret sitt også. Da var det en litt mer sånn hedonistisk, altså gå fra nihilisme til hedonisme for å bruke to håpløse fremmedord. Altså fra det der rasende anarkistiske antisamfunn-greie til en mer sånn livsnytende du må ta vare på deg selv og ditt eget liv for ingen andre gjør det.
Og flytte litt, altså billedlig og litt vekk fra gata.
Nettopp, nettopp. Og jeg synes de første filmene er jo de som ligger midt hjertet nærmest, og på en måte var de liksom, tror jeg, inspirert av italiensk neorealisme, ut av filmstudiene, ut fra norsk film på Jær, hvor alt liksom hadde foregått inntil da, og filme på gata. Og de hadde, de dukket opp alle de der personene du så, ikke sant? I dette konforme samfunnet som du hadde på 70-tallet, så hadde du noen sånne stjerner i gatene som alle la merke til. Han, advokat Hermansen, som hadde alltid kledd seg ut. Det var en mann som ble kalt El Yukan, som var fakir.
Ja.
Og en av de første sånn drag-artistene som het Stein Rosenlund, og han ble den der, du vet, den der vignetten du har i Mephisto-film, ikke sant? For du ser en sånn sminket mann som barum åpner, det er Stein Rosenlund, han var med i flere. Så personer du kjente igjen fra gategalleriet, det var også noe av det som ga dem autentisitet for meg da.
Ja.
Dukket opp. Men de forsvant altså litt mer ut, og så ble det de etablerte skuespillerne i stedet.
Var det fordi at de ble eldre?
Det vil jeg regne med.
Ja.
Og det tror jeg på en måte, altså du kan ikke, dette her snakker jeg av egen erfaring også, du kan ikke være sinna punker, altså å være sinna anarkist, det kan ha sin charm og greie når du 16, og du kan kanskje tyne til du noen og 20, men på et eller annet tidspunkt så blir det litt patetisk. Så, ja. Så vi går gjennom utvikling alle mennesker.
Fordi de fortsetter jo å lage film, og den bryllupskomedien som vi snakker jo litt om den, fordi den er jo litt, altså, den er jo litt annerledes enn alt andre. Men herifra så går det jo, så får de jo ikke de store tallene på kino, og tiden løper kanskje litt fra de, eller at...
Ja, altså, hele strukturen forandret seg. Du fikk video, ikke sant? Ja. Etter hvert fikk du også flere TV-kanaler. Tilbudet ble et helt annet. Og de var jo vokst opp med, eller var jo da liksom klassiske sånne kinofilm, og konkurransen ble mye hardere, kinosalene ble flere, etter hvert som filmkontrollen, vi hadde jo en filmkontroll, ikke sant, som hindret oss å se Life of Brian, ikke sant, det var, etter hvert som videoen kom, så falt jo også i realiteten den der filmkontrollen, så det ble ganske mye vanskeligere å provosere og sjokkere, og så er det vel kanskje som du antyder, at de hadde ikke det samme publikum, eller de appellerte ikke til det samme publikum lenger.
De som var unge på 90-tallet ble jo også lært opp til å le litt av disse.
Ja, så kommer liksom den greia, og så var det, jeg tror nok liksom at Harald Eia og Bård Tufte Johansens kan ikke du snurpe i en smil her i replikk, på en måte festa et sånt oppfattelse. Men nå hørte jeg han regissør, som en av de norske regissørene som jeg virkelig er spennende for tiden, Dag Johan Haugerud, sa i en eller annen sammenheng at nå oppfattet han at det var utritingen av Vangma Vennerød som var litt sånn gammeldags og bakpå, mens filmene deres var blitt mer interessant igjen.
Nettopp.
Så sånne ting går jo i bølger, og jeg tror altså at du og jeg sitter her og prater om det nå, er jo fordi de har en interesse, da.
Ja, ja.
Man har behov for å gå tilbake og se hva de dreide seg om.
Ja. Nå sitter vi med i Oslo, og i går når jeg gikk og tenkte på at jeg skulle snakke med deg om Vam og Venner, så gikk jeg rundt og så kikket litt, og så har jo jeg bodd i denne byen før også, og bare på de tre årene jeg har liksom ikke vært så mye her, så går jeg i et nabolag som jeg bodde i før, og bare tenker, her har det skjedd noe. Og så tenkte jeg på, nå skal jeg snakke om Anders Giæver. Mm. Han har vel dette her ganget 100. Mm. Og når du også har de bildene fra, fra disse Vam og Vennerø-filmene, det er jo, og som du skriver fint i disse kommentarene dine, det er jo et Oslo som ikke er til å kjenne igjen.
Ja, nei, det er helt... Begynte på forsøksgymnasiet i Oslo i 1977. Det var en sånn frikeskole som var styrt av allmannamøte og liksom bygget opp etter 60-tallets prinsipper, og veldig sånn, hva med venner og målgruppe. Jeg tror det var flere på skolen som liksom var med i de filmene og sånn. Og det lå da på det tidspunktet i Trondheimsveien. Var akkurat flyttet etter en riving og okkupasjon og sånn. Og det var altså et av de aller mest trafikerte stedene i landet. Det smakte som blybensin, Aten. Jeg husker bare liksom det der svevestøve og eksosen. Og, det var koselig inni der, men det var liksom, vi måtte alltid ha vinduene lukket, og man røyka overalt, og det var liksom tett og varmt og røykfylt og sånne ting. Og nå gikk forbi der her i sommer. Det er blitt gatetun utenfor. Barn leker. Der var de der trailer. Lærne på vei til Trondheim gikk, ikke sant? Hele byen er blitt veldig mye bedre. Jeg mener, alle de som sier at ting var bedre før, de var ikke i Oslo på den tiden. De kjørte jo biler gjennom City-passasjen til... på operan.
Ja. Jeg har jo lyst til å ta en liten sitat, kommentar som du hadde skrevet, litt sånn om det tidsvitne og det liksom Oslo før, og jeg bare... som tidsdokument i 70-tallsfilmene deres unike. Det er nesten som man kjenner den sure lukten av Oslo fra før røykeloven, industrinedleggingen og dusj i hvert eneste hjem.
Mm, mm. Ja, nei, det var... Og en annen ting som jeg også tenkte på, lukt er jo veldig sånn ja, ja. Katalysator for sånne ting. Samtidig så var det jo... det var ikke noen... særlig fremmedartede lukter. Altså det var et mye, mye mer sånn ensartet luktegreier. Det var for eksempel ikke noe krydder.
Nei.
Altså det du hadde av krydder var litt grann kanel i lørdagsgrøten. og så kunne det kanskje være noe curry på fiskebollene.
Ja.
Men hvitløk var liksom, det var en skrekk, ikke sant? Nei. Å nei, det er noe de driver med i syden, disse illeluktende sydlendingene, ikke sant? Og da jeg kom til byen så var det et par Kina-restauranter, kanskje en gresk restaurant, fordi dette med Grekenland, som denne ble kalt, hadde åpnet seg litt på grunn av ferie og sånne ting, men det var jo altså, mattilbudet var, det var enten sånn biff på Grand Café, eller så var det liksom patent smørbrød og speilegg og kjøttkaker.
Hvor i Oslo i dag, hvis vi skal prøve oss å få ut og oppleve litt snev av det Vam og Vennerø-universet, finnes det noen sånne kapsler?
Ja, det, altså, det slo meg at jeg tror Vam og Vennerø, altså Lasse og Geir mener, du ser dem gå opp Damstredet i Oslo, som er jo et sånt bevart gammelt trehusbebyggelse. Og det så jeg en i en eller annen sammenheng og tenkte at, oi, der var det helt uforandret, gitt. Men ellers er det, du kjenner deg jo igjen i byen, men det er at altså, alle gårdene var så slitne, så nedslitt av trafikk, og de var ikke mart, og man hadde jo akkurat liksom flyttet hele arbeiderklassen ut av Oslo sentrum, ut av Grünerløkka, Tøyen og sånn, og opp i Groruddalen, hvor man fikk egne bad og en helt ny standard, så de som var igjen i sentrum, det var det man da kalte fremmedarbeidere, altså innvandrere. Det var minstepensjonister som ikke hadde råd til å bli med ut der, og så var det husokkupanter og ungdom. Jeg, i all beskjedenhet, i 1981 så flytta jeg inn i en leilighet i Toftesgata ved siden av Scorpius-butikken, vet du. Og da bodde jeg, altså 20 år gammel, med utedass i gården midt i Oslo.
Wow.
En utedass som renholdsverket kom og tømte en gang i uka. Og jeg føler jo da at jeg er 150 år gammel når jeg forteller deg det, men da var det altså enda mange tusen leiligheter i Oslo sentrum som ikke hadde dusj eller do. Så alle de, altså hele den her oppgraderingen, altså mange gamle, dårlige, råtne gårder fremdeles, men de pussa opp, de malt i fine farger, trafikken borte fra gatene, de gir et helt annet inntrykk. Det mer det, at du liksom, du ser ut som du har hatt en extreme makeover på hele byen.
Og det kanskje derfor det så gøy å se også.
Ja, nettopp.
At det på en positiv ende av dette her, sant?
Ikke sant? Og du får litt den der sovjetiske følelsen når du ser de, hvordan det var.
Altså, Varm og Venner, de tog jo opp mange samfunnskritiske på mange plan. Hvor slo det hardest?
Ja, de slo såpass i alle retninger at det var kanskje litt vanskelig å si at de slo hardest et sted. De var veldig, og det var man på den tiden, veldig kritisk til psykiatri. Og dette var også, det var jo en annen film på den tiden som het Gjøkerede med Jack Nicholson, hvor dette med lobotomi, som jo var vel ikke i bruk lenger da, men hadde det vært det til ganske godt opp på 60-tallet, hvor man altså går inn og opererer i frontlappen i hjernen. Og de hadde jo noen veldig blodige lobotomi-scener i en av filmene, som heter Hvem har bestemt, tror jeg. Og så slo de ganske hardt mot, altså, politiet. Mm. Politiet var alltid bad guys i scenene. De var brutale, og de taua inn ungdom for et godt ord, bare for at de var ungdom. Mm. Og hele også det sosiale hjelpeapparatet var også liksom bare en vits. Mm.
Grunnen til at jeg spør er jo at jeg vil prøve å få et svar på om de har endret Norge.
De endret nok norsk film på mange måter, både ved at de introduserte et helt nytt formspråk og en slags, ja, hva skal du si, neorealisme eller et eller annet sånt ting. De var også inspirert av, tror jeg, sånn type Rainer Werner Fassbinder fra Tyskland, som også var en veldig sånn produktiv regissør. Og så forandret de nok også filmbransjen, fordi de lagde film på litt andre måter, og de tok inn, jeg husker sånn, hva man sa, hadde alt om sivilarbeidere og sånne ting på Mephisto-film, og masse unge folk, som altså Thomas Robson, en av krumptappene i norsk film i dag, han vokste jo opp som, altså jeg tror han var 5 år, ja, han var med i den første Hva med venner og filmen, og var med i kanskje de ti første, så at de skapte jo sitt eget filmuniversitet. Det var jo ikke noen særlig steder å gå og lære dette på. Så de skapte sine egne, veldig mange i godt voksne menn og kvinner i norsk film i dag, som startet i omtrent med å løpe og hente kaffe til Vam og Venner i Mephisto-film.
Ja. Så de som lærer opp nye generasjoner nå, de har blitt lært opp av Vam og Venner?
Ja, det tror jeg ganske trygt du kan si. Så sånn sett så har de forandret Norge, men mer kanskje enn at de i seg selv forandret Norge, så var de en del av forandringen som Norge gjennomgikk fra 1975 og fram til sånn 1990.
Mm. Kommer til å få et ungdomsopprør igjen i Norge?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg på en måte er å irritere seg over den eldre generasjonen, og si at de før dem har trukket stigen opp etter seg. Det husker jeg vi holdt veldig på med, at disse 68-erne og hippiene og sånne ting, de hadde trukket stigen opp etter seg, og det var ikke noe rom for oss og sånne ting. Det tror jeg er trygt, man kan si, om min generasjon også, når du ser på boligprisene og sånn i Oslo, ja, i dag. Så det å gjenoppfinne rocken, punken, rappen, alle disse tingene, det ligger i ungdommelig natur, da. Så det håper jeg fortsetter.
Mm. Hvis du kjenner det rykker litt i ungdomsopprør i kjelen din, så er du inne og ser litt på gamle klipp fra Varm og Venner, så kanskje det er det som skal til for å snøballen til å begynne å rulle.
Det er gnisten som kan tenne en brann.
Anders Gjæver, tusen takk for at du stilte i Historia som endret Norge i dag.
Veldig gøy å være her.
I podcastinfoen til denne episoden finner du linker og skilter som er brukt i forbindelse med episoden. Søk oss også opp på Instagram, Historier som endret Norge. Der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har innspill eller episodeønsker. Vi ses der! Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.